Psalmi 23. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään, virvoittavien vetten luo hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssasi. Sinun vitsasi ja sauvasi lohduttavat minua. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmieni eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä. Minun maljani on oleva ylitse vuotavainen. Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikanani. Minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Kaikilla ihmisillä on kaipauksia. Kaipauksia meillä kaikilla on, että joku meistä pitää huolen, tai joku pystyy rohkaisemaan tai virvoittamaan meidän olotilaa, tai joku suojelee meitä vaaralta, tai joku antaa meille tyytyväisen olon. Itse asiassa meidät on luotu ihmisiksi, joilla on nämä tarpeet. Ja ne perustuu siihen suhteeseen, josta puhuttiin viime viikolla, toiseen persoonaan ja liittyen. Meidät on luotu ihmiseksi olemaan liittosuhteissa toisen ihmisen kanssa. Ja mitä luotettavampi tämä persoona on, joka tekee liiton meidän kanssa, ystävyysliiton tai avioliiton tai työsuhteen, joka on tietty liitto, tai kaveriliiton, tai ja mitä luotettavampi tämä toinen henkilö, niin meidän suhteemme kasvaa siihen henkilöön. Mutta perimmäisenä ihminen, joka etsii sitten perimmäisenä kysymyksiin, mistä hän saa kaipauksen, huolenpidon, virvoituksen, suojeluksen ja hyvyyden, niin se on hänen ihmisen uskon objektin kohde. Mihin hän luottaa, että hänen tarpeensa täytetään? Ja jos tämä on mikä tahansa muu kuin Jumala, me Raamattu kutsuu niitä epäjumaliksi. Me ajattelemme, että näissä kaipauksissa tämä henkilö tai tämä asema tai mikä tahansa voi meitä auttaa. Ja loppupeleissä se auttaa meitä jonkun aikaa ja loppupeleissä se ei auta. Ja silloin meidän elämämme yleensä murtuu siltä kohdin. Me tulemme petetyksi. Ja ennemmin tai myöhemmin kaikki ihmiset itse asiassa pettävät meidän. Kukaapa vaimo ei olisi pettynyt mieheen niihin ennakko-odotuksiin, jotka hän on asettanut ensimmäisen treffin jälkeen. Ja sitten todellisuus valkenee viikon tai kuukauden tai vuoden tai kahden vuoden jälkeen, että eihän tämä mies aina pidäkään niitä lupauksia. Eihän aina kohtele minua niin kuin ensimmäisellä treffeillä hän kohteli. Tai työntekijä työnantajaa. Kukapa meistä ei ole vaihtanut joskus työpaikkaa, koska nyt tämä paremman työpaikan toivossa ja on vaihtanut ja nyt tämä työnantaja hyvin luotettava. Ja sitten kuitenkin jossain vaiheessa selviää, että tämä työnantaja ei pidäkään ihan loppuun saakka niitä lupauksia. Hän ei kohtelekaan minua niin kuin minua pitäisi ihmisenä kohdella, eli täydellisesti. Ja me petyimme tähän työnantajaan. Tai lapsi, kukapa lapsi ei olisi joskus pettynyt kaverinsa, joka sitten lopulta ottaakin jonkun toisen paremman kaverin, tai ei soitakaan määräaikaa asti, tai kertoo salaisuuden jollekin toiselle. Kaikki me on tultu petetyksi. Tai vanhempaan, kukapa meistä ei olisi pettynyt omiin vanhempiin joissakin asioissa. Lapsi oppii luottamaan, hän kertoo, isä tekee sen ja äiti tekee sen. Ja jossakin vaiheessa hän huomaa, että isä ja äiti hän eivät tee aina kaikkia niitä lupauksia. Sitten hän kasvaa aikuiseksi ja sitten me ruvetaan käymään terapiassa ja huomaamme, että mitä kaikkea huonoa ne vanhemmat meille on tehnyt. Me huomaamme, että meitä on petetty. Tai kukapa seurakuntalainen ei olisi joutunut pettymään paimeneeseen tai saarnaajaan, jolla onkin ollut hyvä karisma. On se hänet tuntenut henkilökohtaisesti, tai hän on ollut TV-saarnaaja tai muu. Ja sitten joku hänen luonteenpiirteistäkin tuleekin näkyviin, että ei hän olekaan täydellinen. hän itse asiassa ei pidä, hän ei elä niin kuin hän saarnaa. Tai kukapa ihminen ei ole pettynyt naapuriinsa joskus, joka ajattelee, että no onpa se kiva naapuri ja asettaa jotkut toivonsa, mutta sitten hän huomaa, että no, ei sekään muista minua. Kaikki meistä, me ollaan liittoihmisiä, me oletetaan toiselta ihmiseltä, että hän kohtelee meitä niin kuin meitä tulee kohdella, ja kaikki meistä tulee petetyksi, koska meistä kukaan ei pidä tätä liittoa, jonka Jumala on meille antanut luomisessa. Joten tätä me kutsutaan synniksi. Ja sitten, kun me on luotu pettymään, tai nämä odotukset eivät ole täyttynyt, sen seurauksena me usein syytämme sitä toista ihmistä, koska sen seurauksena me mukaan sitten käyttäytymme eri tavalla muita ihmisiä kohtaan. Ja me ei sen takia, koska minut on petetty, niin sen takia minäkin petän muita ihmisiä. Eli aina löytyy se syy jostakin muusta kuin itsestämme. Ja tämä on semmoinen sykli, josta ihminen ei pääse eroon. Aina hän katsoo menneisyyttään, sieltä löytyy syitä. Totta, vanhemmat ei ollut täydellisiä. Ja sen tähden minä olen tämmöinen kuin tämmöinen. Ja silloin minäkin teen virheitä. Ja syklit jatkuu kaikissa liittosuhteissa. Ja me yritetään saada siihen ratkaisu. Ja mitään ratkaisua ei löydy. Me oletetaan, että ihmiset pitää 10 käskyä ainakin lähimmäisenä, kun ne on meidän lähimmäinen. Ja sitten kun ei pidäkään, me yllätymme jotenkin. Ja me kristittyinä tiedämme, että tämä on raaka todellisuus. Se on se synti, se on sitä kapinointia, kapinoinnin seurausta Jumalaa kohtaan. Tämä psalmi kuitenkin kertoo, että Jahve on meidän todellinen elämän antajamme suhteessa häneen, ja hän pitää sen lupauksen, jonka hän on antanut omalle kansalleen, omille ihmisilleen. Hän on ainut luotettava henkilö, jonka ihminen on tehnyt liiton. Ja mitä selkeämmin me ymmärrämme tämän, hänen ihmisinä, kristittyinä, sitä vähemmän meidän täytyy turvautua muihin asioihin tai ihmisiin täyttämään meidän ne tarpeemme huolenpitäjänä, varjelijana, tyydyttyneisyyden antajana, virvoituksen antajana, suojelevana tai hyvyyden antajana. Mitä enemmän me ymmärretään, että Jumala itse asiassa on hänen omien ihmistensä puolella kaikissa, me vapaudumme näistä odotuksista muita kohtaan. Tämä kontekstihan tässä psalmissa on, että Daavidilla on monta lasta. Ja muistatte sen, että yksi niistä lapsista Amnon tappaa Taamarin, sisaren, yhden Daavidin lapsista. Tämä on toinen Samuel 14 ja 15. Ja sitten toinen poika Absalom, joka on Daavidin poika myös, alkaa vihata tätä Amnonia, koska se Amnon, anteeksi, ei tappanut Taamaria, vaan raiskasi. Ja Absalom saa tietää, hän rupeaa vihaamaan veljeään. Ja hän itse asiassa tappaa Amnonin. Ja isä kuningas David on hyvin surullinen, että näin ne veljekset nyt riitelee ja tappaa toisiaan. Ja se ei vielä riitä. Nyt tämä Absalom parin vuoden päästä siitä pettää isänsä. Hän menee kuiskuttelemaan muille Israelin johtajille, että jos hän olisi kuningas, asiat olisi valtakunnassa paljon paremmin. Itse asiassa muut uskoo, mitä Absalom sanoo. Niin pitkälle, että Daavidin yksi pääneuvonantajia, Ahitofel, lähtee Absalomin mukaan. Eli nyt Daavid on menettänyt poikansa, joka on tapettu, tyttärensä, joka on raiskattu, toisen poikan, joka on pettänyt hänen ja kuninkuutensa, ja neuvonantaja, joka on lähtenyt Absalomin mukaan. Voi kuvitella sen tilanteen. Ja tämmöisessä tilanteessa todennäköisesti tämä psalmi 23 on laitettu tässä Absalomin pettämistilanteessa. David sepittää tämän psalminsa. Absalomin ongelmahan, että hän tuli kateelliseksi isälleen kuninkaan. Hän himoitsi lähimmäisensä isänsä omaisuutta, mikä ei ollut kuullut häneen. Ja sen tähden Daavidin ja Absalomin suhde on rikkoutunut, ja Daavid sepittää tämän psalmin. Daavidhan on pelastushistoriassa, muistatte, Abrahamin jälkeläinen. Jumala antoi Abrahamille lupauksen, että hän pelastaa ihmisiä kaikista kansakunnista. Ja Abraham sai Iisakin, sitten tuli Jaakob, Jaakobista tuli 12 veljestä Israelin kansa, ja sitä kautta Daavid on tätä siementä. Eli on olemassa Jumalan lupaus, jota nyt Daavid on tietyllä tavalla, ei voi sanoa huolissaan, mutta hän vetoaa siihen lupaukseen, että Daavid pitää sen liittosuhteensa kunnossa. Ja nyt kun katsotaan tätä psalmia vähän tarkemmin kuin verrattuna viime viikkoon. Eli kuinka Jahven, tässä toi Herra on Jahve alkukielellä, Jahven lampailta ei puutu mitään. Mikä on Jahven asenne lampaitaan kohtaan? Nyt on tietysti hyvä muistuttaa viime viikolta, että Jeesushan sanoo, että kaikki te ette ole minun lampaitani. Ne, jotka olette minun lampaitani, te uskotte minuun. Eli tämä psalmin totuudet ovat niille ihmisille, jotka luottavat Jeesuksen sovitustyöhön. Ei kaikille ihmisille. Ja lampaaksi ei tulla, vaan lampaita ollaan Jumalan valinnan mukaan. Ja lampaat tulevat uskomaan. Sehän se Jeesuksen opetus siellä Johannes 10. Eli se on se konteksti. Nyt Jumalan, tämä on kristityille ihmisille ja Israelin kansalle vanhassa testamentissa. Hän on ensimmäiseksi huolenpitäjä. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän sanoo, että kaikki mitä minä tarvitsen, minulla on Herrassa. Kaikki mitä minä tarvitsen, minulla on Herrassa. Ja sitten hän kertoo, mitä ne kaikki on tässä lopussa psalmissa, jakeissa 2-6. Toiseksi hän on uudistaja. Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään. Virvoittavien vetten työhön hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Kukapa ei halu uneksisi hyvistä yöunista turvallisessa ympäristössä. Ja Jumala käyttää tässä paimenkieltä sanomaan, että hän on se, joka antaa. Kuinka hyvät ovat yöunet turvallisessa ympäristössä? Jokainen voi kuvitella, mietiskellä. No kuinka hyvä on se, joka antaa ne hyvät yöunet siinä turvallisessa ympäristössä? Eli nämä Raamatun tekstit aina haastaa sanomaan, että tämä on se lahja, se turvallinen ympäristö, hyvät yöunet, virvottava sielu. Mutta kuinka hyvä täytyykään olla sen lahjan antaja? Eli hän on meidän uudistaja, virvoittaja. Semmoinen tilanne, että ei tarvitse huolehtia seuraavan päivän ruuasta, eikä tuleeko palkka ensi kuukaudessa. Tai onko lapsilla tarpeeksi lämmintä, tai onko heillä hyvä olla. Jumala itse asiassa haluaa meidän omien lapsiensa kokea turvallisuutta ja uudistusta. Ja todellisuus on, että tämä täydellinen lepohan ei tule ennen kuin Jeesuksen toisen tulemisen jälkeen uudessa maassa. Mutta se on se taistelu, että Jumala haluaa uudistaa ja kokea meitä turvallista lepoa päivästä toiseen. Hänen omiensa lastensa nimenomaan. Kuka muu hänen on? Suojelija, numero 3. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden, jae 3 ja 4. Vaikka minä valtaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani, sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Hän ohjaa meidät oikealle tielle tai vanhurskaalle tielle. Hän on sitoutunut viemään omat ihmisensä oikealle tielle. Ja hän tekee kaikkensa sen tehdäkseen. Ja se on hyvä meille. Joskus hän tekee sen vitsan ja sauvan mukaan. Tämä kuva on tietysti paimenesta, jolla on lampaita paljon ja tikku kädessä. Ja kun yksi lammas lähtee menemään väärään suuntaan, niin hän sen sauvan ja vitsalla ohjaa ja saattaa napauttaa jalkaan, että se menee oikeaan suuntaan se lammas. Se pysyy siinä lammastarhassa. Ja niin hyvä on Jumalan suojelus hänen omia lapsiaan kohtaan, että kaikki asiat hän kääntää meidän parhaaksi. Roomalaiskirjeen lupaus 8.28 on, että kaikki asiat kääntyvät niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, jotka ovat hänen aivoituksensa mukaan kutsutut. Eli sovellus tästä voisi myös olla, että kuuliaisuudessa kasvaminen on meille hyvää. Jumalahan nimenomaan ohjaa meidät oikeaan tie. Mikä se oikea tie on? Sehän on kuuliaisuuden tie. Ja se on itse asiassa hyvä meille. Oppia olemaan kuulijainen Jumalalle on hyvä meille. Hänen kaikki neuvonsa ovat hyviä meille. Joskus sitä on vaikea uskoa. Mutta todella oppii kuuliaisuudessa kasvamaan hinnalla millä hyvänsä. Ja silloin pitää kysyä vaikeita kysymyksiä. Mitä minä pelkään? Mikä tilanteita, ketä ihmisiä? Mihinkö minä asetan oman toivoni? Mitkä asiat ovat todella tärkeitä minulle? Ja verrattuna sitten katsot esimerkiksi Jeesuksen neuvoa, kuinka elää lähimmäisenä. Ja olla rehellinen niistä omista kasvamisen paikoista, missä Jumala haluaa ohjata meitä oikealle tielle. Mutta hänen kaikki neuvonsa on hyviä. Ja on muuten turha kuvitella, että kristillisessä kasvussa on oikoteitä. Silloin kun me menemme väärään suuntaan, Jeesus hebrealaiskirjeen sanoo, että Jumala kurittaa omia lapsiaan. Mitä se tarkoittaakin? Niin hän omia uskoviaan, silloin kun me mennään, niin sekin on hyvä. Hän haluaa pitää meistä huolen. Jokainen meistä tietää, joka on ollut, ei ole tullut parannukseen jostakin synnistä, jonka tietää, että nyt on väärin. Se ei tarvitse olla, kun on pahasti sanonut aviopuolisolle tai jollekin toiselle henkilölle. Ei tarvitse kuin 10 minuuttia mennä. Niin sinne siunaus häviää omasta elämästä siinä 10 minuuttia. Sitten ajattelin, että nyt minä lähden tekemään jotain muuta. Niin kauan Jumala kurittaa sillä pahalla ololla, ennen kuin ihminen myöntyy ja nöyrtyy ja sanoo, että anteeksi, että näin tehdin. Se oli väärin. Se paha olo, se ei-virvoitus, se ei-turvallinen olo on sitä Jumalan kuritusta niille hetkille. Ja Jumala antaa sen siunauksen takaisin sitten vasta, kun ihminen nöyrtyy, että nää väärin hän tässä tehty. Ja silloin pelastuksen ilohan palautuu. Joten hän suojelee sen kautta meitä pysymään sillä tiellä ja kasvamaan sillä tiellä. Neljäntenä hän on hyvyyden antaja. Ja minä hyppäsin jae 5 tarkoituksella yli ja se on viimeisenä, mutta sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikanani. Se on aika valtava lupaus. Tuo jos katsoo tarkasti tuosta sanasta, tuo seuraavat sana voisi kääntää paremmin, että metsästää tai ottaa kiinni. Hänen hyvyys ja laupeut metsästävät minua koko ajan tai ottavat kiinni. Eli tämä ei ole semmoinen passiivinen seuraaminen, niin kuin varjo seuraa ihmistä, vaan kiinni ottamista. Tämä on niin kuin valtion virkamies, joka jahtaa meitä, ei antakseen meille veromätkyt, vaan ilmoittaakseen meille, että meidät on valittu loppuelämäksi vapaat kaikista veroista. Me luullaan, että Jumalan käsi uskovia kohtaan koko ajan on vaan vihan ja rangaistuksen käsi, kun se onkin vaan hyvyyden ja laupeuden käsi, joka haluaa antaa siunausta enemmän. Ja tämä ajatus tai totuus siitä, että Jumala tulee ihmisen luo, on juuri tässä. Ja sen takia Jeesus sanoo, että te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Jeesus tulee ihmisen luo rakkaudessa ja hyvyydessä ja herättää hänet eloon. Ja nyt hän pitää hyvyydellään ja laupeudellaan koko ajan seuraa meitä. Kaiken elinaikana metsästä ottaa kiinni. Efesolais 2.7, kuunnelkaa. Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olemme kuolleet rikoksiimme eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut. Jumalan rakkaus ihmistä kohtaan on eläväksi tekevää rakkautta. Eli kun me lauletaan Jumalan rakkaudesta, toivottavasti muistatte tämän loppuiänne. Se ei ole vaan, että Jumala nyt tarjoaa pelastusta. Ei, vaan on Jumala on rakastanut meitä, että hän on pelastanut, herättänyt meidät henkiin. Hän sanoi siinä, laupaudesta rikas, hän on rakastanut meidät, jotka olimme kuolleet rikoksissamme, eläviksi tehden Kristuksessa. Ja sitten hän jatkee, yhdessä hänen kanssaan Kristuksen kanssa herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan Kristuksen kanssa asettanut meidät jo taivaalliseen Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailma-aikoina armonsa ylenpalttista runsautta hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa. Eli iankaikkisuuden Jumala osoittaa hyvyyttään meitä kohtaan. Koko iankaikki. Hän ottaa meidät kiinni koko ajan. Me ei mennä hänen luodaan, vaan hän tulee meidän luo koko loppu iankaikkisuuden. Ymmärrys armosta on niin erilainen, kun se tulee luonnolliselle ihmiselle, jopa meidän ajattelumaailmassa. Me ajatellaan koko ajan, että meidän täytyy se ansaita. Ja Jumala tulee hyvyydessään koko ajan enemmän. Ja hän ei pidätä hyvyyttä omilta lampailtaan, vaan kaikissa olosuhteissa etsii meidän parastamme. Kaikki meistä tykkää saa lahjoja. Me ei vielä löytynyt semmoista ihmistä, joka ei tykkää, että sille vie lahja. Ja sitten se vielä lahja, josta hän tykkää. Ja tämä kuva on siitä, että maailmankaikkeuden luoja ruokkii meitä parhaimmilla lahjoillaan koko ajan. Ja paras lahja ollen hän itse. Ei hänen luomistyöt, vaan hän itse on se paras lahja. Ja viidentenä ja viimeisenä, jae 5. Tässä on nyt se eri kuva. Ensin näissä kaikissa muissa hän on ollut paimen, mutta nyt Jahve onkin isäntä. Niin kuin tämmöisen juhlien isäntä. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä, minun maljani on oleva ylitse vuotavan. Eli kuva muuttuu nyt paimenesta isäntä, joka järjestää juhlat. Ja Jahve on tällainen isäntä. Ja hän osoittaa nyt tällä kielikuvalla, että Jumala on täydellisesti itseriittoisa olemalla isäntä eikä se vieras. Jumala on se palvelija, eikä palveltava. Kaikissa uskonnoissa Jumala on palveltava. Kristinuskossa Jumala tulee palvelemaan omia luotujaan ja pelastettujaan. Aivan dramaattisesti erilainen ajatus. Minä löysin 10 listan, kuinka Jumala palvelee ihmistä. Kuunnelkaa vaan. Ja nauttikaa näistä. Antaa näette ravita sielua. Jesaja 64. Ei ole ikiajoista kuultu, ei ole korviin tullut, ei ole silmä nähnyt muuta Jumalaa paitsi sinut, joka sen kaltaisia tekisi häntä odottavalle, joka vain odottaa Jumalaa, hän teki. Apostolius 17.25. Eikä häntä Jumalaa voida ihmisten käsillä palvella, ikään kuin jotakin tarvitsisi. Hän itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken. Markus 10.45. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Toinen aikakirja 16.9. Herran silmät tarkkaavat kaikkia maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ehyellä sydämellä autautuneet hänelle. Hän auttaa niitä, jotka etsivät häntä. Psalmi 50. Avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaa minua. Jumala on auttaja. Jesaja 46.4. Teidän vanhuutenne asti minä olen sama, hamaan harmaantumiseen saakka minä kannan, niin minä olen tehnyt, ja vast edeskin minä nostan, minä kannan ja pelastan. Ensimmäinen Korinttolais 15.10. Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole turha, vaan enemmän kuin he kaikki minä olen työtä tehnyt, en kuitenkaan minä, vaan Jumalan arvo, joka on minun kanssani. Psalmi 127. Jos ei Herra huonetta rakenna, sen rakentajan turhaa vaivaavat. Jos ei Herra kaupunkia varjele, niin turhaa vartija valvoo. Eli Herra on rakentaja ja valvoja, varjelija. Kaikki muut, mitä ei tapahtu, sillä ei ole mitään merkitystä iankaikkisuudessa. Ensimmäinen Pietari 4.11. Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumalasta tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Filippiläis 2.12. Ahkeroikaa, ei ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olin teidän tykönne, vaan paljon enemmän nyt, kun olen pois pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. Miksi? Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa tahtomiseen ja tekemiseen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Ensimmäinen Korinttolais 3.6. Minä istutin, Paavali sanoo, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun. Kymmenen kohtaa huomaat, kaikki on riippuvaisia, kuinka Jumala palvelee ja antaa omille luoduilleen. Miksi ruoka on niin tärkeä kuva Raamatussa? Minä mietin tätä pari päivää. Tässähän on myös. Minä valmistat minulle pöydän. Ja nyt se kuva olisi siinä, kun hyvät juhlat on ja vaikka häät ja istuu siihen. Ja yleensä häissä laitetaan parasta pöytään. Ja nyt kaikkia mahdollisia hyviä ruokalajeja. Jumala käyttää tämmöistä kielikuvaa. Ja Jumala on se, joka on valmistanut sen pöydän. Ihminen vaan istuu siihen pöytään. Ja Jumala tuo ne parhaat palat nyt. Se ei ole ainutlaatuinen kuva. Luukas 12.35. Olkoon teidän kypeenne vyötetyt ja lamppunne palamassa. Olkaa te niiden ihmisten kaltaiset, jotka Herransa odottavat. Milloin hän palaa jää häistä, että hänen tullessaan ja kolkuttaessaan heti avaisivat hänelle. Autua tai siunatut ne palvelijat, joita heidän herransa tullensa tapaa valvomasta. Eli ne, jotka valvoo Herran takas tullessa, menevät sisälle nyt tähän feast, tähän bileisiin, tähän juhlaan. Totisesti minä sanon teille, hän vyöttäytyy, kuka? Siis Kristus, ja asettaa heidät aterioimaan ja menee ja palvelee heitä. Siis se kuva Jeesuksen toisesta tulemisesta ja Jumalan valtakunnasta uudesta maasta on se, että meidät asetetaan hääpöytään ja Jeesus tulee palvelemaan meitä. Äkkiä ajattelisi juuri toisinpäin, että no mehän me tullaan sitä, joka palvelemaan Jeesusta. Ja se kuvaa juuri toisinpäin. Ja tämä on vielä iankaikkisuudessa. Sen tähdenhän Jeesus opettaa Luukas 22. Heidän välilleen syntyi myös kiistää, kuka on suurin. Jeesus sanoi, kansojen kuninkaat herroina teitä hallitsevat, niin valtioita sanotaan hyvänti tekijäksi, että älkää olko niin. Teidän keskuudessa on suuri, joka on nuorin ja johtaja, niin kuin joka palvelee. Kumpi on suurempi, se joka aterioi vai joka palvelee? Eikö se joka aterioi? Mutta minä olen teidän keskelläni niin kuin se, joka palvelee. Te ette pysyneet minun kanssani minun kiusauksissa, minä säädän teille niin kuin minun isäni on minulle säätänyt kuninkaallisen vallan, että te saatte syödä ja juoda minun pöydässäni minun valtakunnassani ja istua valtaistuimilla ja tuomita Israelin 12 sukupuutta. Riippumatta puhuuko tämä nyt mistä ajasta, mutta tulevaisuudesta joka tapauksessa kuva on, että me syömme ja Jeesus palvelee. Niin miksi se syöminen? Minä olen vielä vastannut siihen kysymykseen. 3 kertaa päivässä vähintään meistä kaikki syö, useimmat meistä vähän enemmän. Ja 3 kertaa päivässä ruoka saa aikaan mitä meissä? Se itse asiassa saa meissä, mehän valitaan niitä ruokia, jotka maistuu hyvältä. Siis hyvältä. Sehän on ilon lähde. Ruokahan on tyytyväisyydellä. Sen takia Timotihan ei syö herkkusieniä, mutta hän syö porkkanoita, koska porkkanat maistuvat hyvältä. Siis sehän mehän saadaan siitä iloa. Mä rupesin miettimään, että jokainen ruokailuhan on Jumalan lahja. Hänhän olisi voinut säätää, että me ei tarvitse syödä mitään. Jokainen ruokailu on Jumalan lahja kokea tyytyväisyyttä. Ja siinä jotkut kristityt, alkukristityt 300-400-luvulla meni väärin, kun ne rupesi askeetikoksi. Ja ajattelin, että nyt ottaa pois kaikki hyvää ruokaa. Se on väärin. 1 Timoteus 4 sanoo, että juuri ne on niitä uskonnollisia ihmisiä, jotka ne uskonnolliset ihmiset sanoo, että et saa mennä naimisiin ja et saa syödä ruokaa. Ja miten se naimisiin meno siinä liittyy? Sehän liittyy itse asiassa seksuaaliseen kanssakäymiseen. Että, ja mikä on seksuaalinen kanssakäymis? Sehän ei ole vaan pelkästään lasten saamista, vaan sehän on myös saada tyydytystä. Eli Jumalan lahja kaikille ihmisille on ruoka. Ja nyt hän käyttää juuri sen tähden sitä, että Jumalan valtakunnassa Jeesus on se, joka tuo sen ruoan. Eli nyt se ei olekaan se ruoka enää se perimmäinen ilo, vaan se, joka antaa sen ruoan. Sen takia ruoastahan voi tulla epäjumala, jos ihminen ei ikinä ymmärrä, että sen antajahan meidän pitää kiittää. Onpa jälleen hän on tuonut Karjalan piirakat, jotka josta vesi tulee jo kielessä. Kuinka hyvä hän onkaan, josta voi nauttia kaikin määrin. Hän valmistaa meille pöydän meidän vihollisten silmien eteen. Ja Daavidin nyt tässä kuva on se siinä Absalom ja hänen joukkonsa on siellä puiden takia vällymässä ja he syövät. Hän on Herran läsnäolossa. Hänelle riittää Herra. Ja ajattelin, että voisi lopettaa mistä tulee koko ehtoollinen. Miksi Jeesus asettaa ehtoollisen niin kuin hän asettaa? Minä luen yhden kohdan, Matteus 26:26. Heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi mursia, antoi opetuslapsille ja sanoi, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Hän otti maljan ja kiitti, antoi heille ja sanoi, juokaa tästä kaikki, sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodetaan syntien anteeksi antamaan. No, nyt kun kirkkohistoriaa lukee, niin sitä pääsee moniin konflikteihin mukaan, että mitä se nyt juuri kirjaimellisesti tarkoittaa. Mutta Jeesus puhuu juuri siitä, että missä on se elämä? Se on hänessä. Hänen kuolemassaan ja ylösnousemuksessaan ihminen saa sen elämän takaisin. Ja kuka syö häntä ja juo häntä, tulee elämään loppuun. Ja se roomalaiskatolinen ymmärrys, että tässä se muuttuu kirjaimellisesti, konkreettisesti Jeesuksen konkreettiseksi vereksi ja ruumiiksi. tuskin, eikä vaan tuskin, ei se ole oikein. Vaan se pointti on, että Jeesus antaa sen elämän. Ja sen tähden alkukristit itse tuli joka viikko ehtoollisaterialle. Koska se muistutti, että se pysyi evankeliumi keskeisenä. Jeesus kuoli ja nousi ylös. Ja sitten hän sanoo mitä? Syntien anteeksi antamiseksi. Minä sanon teille, tästä edes minä en juo tätä viinipuun antia ennen kuin sinä päivänä, joina juon sitä uutena teidän kanssanne isäni valtakunnassa. Joka liittyy jää siihen tyytyväisyyteen ja iloon, koska ruoka Jumala on antanut sitä varten. Ja nyt siellä taivasten valtakunnassa odottaa se suurin tyytyväisyys, koska se virvoittaja on suoraan meidän läsnä. Ja tuskin konkreettisesti syöminen ja juominenkaan on hävinnyt sieltä. Mutta se ei ole enää se pointti, vaan se antaja. Psalmi 23, aika rikas psalmi. Ihan. Mut ennen kuin me otetaan ehtoollinen ja pyydetään Heidi ja lapset siihen mukaan, yksi huomio siitä psalmista 23, johon on hyvä lopettaa. Miksi hän tekee tämän kaiken? Miksi hän on huolenpitäjä, uudistaja, suolejia, hyvyyden antaja ja isäntä? Jae 3b. Hän ohjaa minut oikealle tielle. Miksi? Nimensä tähden. Näin hän saa suurimman kunnian ja kirkkauden ja maineen, että hän on antaja ja suojelija ja varjelija ja isäntä. Jumala kaikkivaiheisessa viisaudessa on näin tämän pelastushistorian sanottu, että me saadaan kaikki hyvyys aivan ilmaiseksi, ja näin hän saa suurimman maineen itsestään. Aivan käsittämätön. Ei ole olemassa ristiriitaa sen värillä, että hän saa suurimman kirkkauden ja me saadaan suurin hyvyys ja ilo. Joten vaikka vihreät niityt houkuttaakin meistä kaikkia, me ruvetaan kaipaamaan enemmän paimenta, joka vie meidät sinne. Ja vaikka hienot juhlat ja häät houkuttavat meitä, me kaivaamme eniten sitä juhlien isäntää. Ja vaikka matka maaseudulle onkin houkutteleva, suojeleva poliisi, joka varjelee meidät onnettomuukselta, tulee vielä tyydyttävämmäksi. Miten tämä liittyy siihen, mitä minä aloitin? Mitä enemmän me ymmärretään tämä, sitä vähemmän meidän tarvii etsiä näitä rooleja, suojelijaa, varjelijaa, luotettavaa isäntää ja antajaa muista ihmisistä. Ja kun me vähemmän me tarvimme etsiä niitä, silloin me emme pety ja ota niin henkilökohtaisesti niitä, vaan me turvaamme enemmän vaan Jumalaan. Ja me ymmärrämme, että me tullaan tässäkin porukassa pettymään, niin kuin konkreettisesti koettu. Mutta me voimme tulla tämän isännän luo. Sanoa, että niin, no joo. Hän ei petä. Hän ei petä. Ja mitä enemmän me muistamme sitä, se vapauttaa meitä itse asiassa tulemaan luotettavammaksi lähimmäiseksi. Isää, me pyydetään siunausta ja kiitetään, että sinä olet antanut oman elämäsi Jeesuksessa Kristuksessa, jotta me voimme syödä ja juoda sinua ja saada iankaikkisen elämän. Kiitos, että sinä suojelet ja varjelet omia lampaitasi, eikä kukaan voi riistää meitä sinun kädestä, niin kuin sinä sanot. Sinä pidät aina meistä huolen. Sinä virvoitat meidän sielua. Kiitos, että se kaikki on Kristuksessa, hyvässä lampaassa, Jeesuksen hyvässä nimessä. Aamen.